Адзіны прыжыццёвы зборнік вершаў Максіма Богдановіча «Вянок» пабачыў свет у далёкім 1913 годзе. Прадстаўлены каштоўныя матэрыялы з фондаў літаратурнага музея Максіма Богдановіча, расказаў загадчык музея паэта Міхась Бараноўскі.
Мы рашылі адзначыць гэтую дату невялікай акцыяй. Дапаўняць нашу пастаянную экспазіцыю арыгінальнымі вянкамі Максіма Богдановіча, якія захоўваюцца ў нашым музеі, а таксама ў самых розных установах нашай краіны. Амаль кожны з іх мае сваю гісторыю, многія з іх фатографы, некаторыя з іх перадавалі знаныя пісьменнікі, пакідаючы там на іх сваім арыгінале. Таму, думаю, што для нашых наведвальнікаў прыход на пастаянную экспазіцыю будзе мець дадатковы сюрпрыз, дадатковую разынку. Яны пабачаць цягам года 12 арыгінальных вянкоў са сваёй гісторыяй. І гісторыя іх уладальнікаў, людзей, якія перадавалі такую букіністычную рэдкасць у наш музей.
Наведвальнікі кожны месяц будуць знаёміцца з новым экземплярам вянка. Пра сакавіцкі вянок раскажа вядучы навуковы супрацоўнік літаратурнага музея Максіма Богдановіча Ірына Мышкавец.
Невялічкая міні-выстава, прысвечаная вянку, які належаў дзвюм вельмі важным асобам у гісторыі беларускай культуры. Гэта Арсень Ліс і Антон Янкоўскі. Арсень Ліс – гэта вядомы беларускі літаратуразнаўца, этнограф і фалькларыст. У свой час Акадэмія навук Беларусі і Акадэмія Літвы арганізавалі сумесную этнаграфічную экспедыцыю, у межах якой яны даследавалі, як далёка песні нашых народаў прасунуліся на тэрыторыі суседняй краіны. Адным з удзельнікаў гэтай экспедыцыі быў Арсень Ліс. Вось яму падказалі у вёсцы Адамчукі, гэта на мяжы Беларусі і Літвы, на літоўскай тэрыторыі, жыве такі чалавек, як Антон Янкоўскі. Вядомы спявак народны, знаўца песен, збіральнік фальклору. І Арсень Ліс пазнаёміўся з Антонам Янкоўскім, запісаў ад яго колькі песен, запісаў колькі песен ад яго знаёмых. Пасля яны ліставаліся, Янкоўскі перадаваў сюды у Мінск магнітафонная запіс стужкі з запісамі беларускіх песен. А пасля высветлілася, што Антон Янкоўскі зрабіў яшчэ такі шыкоўны падарунак Арсенію Лісу. Гэта арыгінальны зборнік вершаў Максіма Богдановіча «Вянок». На сённяшні момант гэта кніга захоўваецца ў дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры. Яна мае два дароўных надпісы, два аўтографы. Першы аўтограф – гэта аўтограф Антона Янкоўскага. Там напісана «Са збору Антона Янкоўскага, мястэчка Адамчукі». І стаіць дата 1924 год. Тобто у гэтым годзе фалькларыст дзейсна раздабыў гэтую кнігу і захоўваў у сваім сямейным архіве. А другі дароўны надпіс ужо ў 1970 годзе Антон Янкоўскі падараваў кнігу Арсенію Лісу. Пазней гэта кніга паступіла ў фонды Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, ну а сёння яна з'яўляецца нашым каштоўным экспанатам на нашым праекце «Вянок вянкоў».
Мастацка-дакументальны праект «Вянок вянкоў» вылучаецца арыгінальным падыходам. Кожны месяц будуць адбывацца прэзентацыі новых экспанатаў. Маргарыта Прохар для каналу «Культура».